daha açıqlayardınız? Yəni nə əlaqədar, nəyə görə şantaj eləyir?
Məsələ burasındadır ki, son seçki günü Cənubi Dakota və Montana ştatındakı seçkilərdə olan gün, çərşənbə axşamı, Hillary Clinton Cənubi Dakota'da qalib gəlmişdi və çıxış edərkən vurğuladı ki, mən sizin namizədinizdən, sizin namizədiniz olaraq qalacağım. 18 milyon səs toplamışam və əlimdən gələn edəcəm ki, sizin səsiniz eşidilsin. Mən bütün təklifləri açığım. Bu da o demək idi ki, açıq aydın öz dili ilə vitse-prezidentliyi istəyirdi və ona səs vermiş 18 milyon səsinin də səsindən bir növ kozur kartı kimi istifadə edirdi və bundan çəkinmirdi. Bu cür açıq dillə vitse-prezidentliyin istənilməsi öz keçmiş rəqibindən, siyasi ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb.
Aydındır. Təşəkkür edirik Qorxmaz bəy. Telefon xəttində bizim Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək. Dünya futbol həyəcanı yaşamağa hazırlaşır. Azadlıq da bu həyəcandan kənarda qalmayacaq. Azadlıq radiosundan söhbət gedir. Birazdan bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oyuna bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, Aziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünya, gel bir dolaşsa.
Canlı canlı, her mürzuya, her suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12'den 1'e dek Azadlık Radyosu'nun birbaş efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban bakım, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Sabahdan kişilərlə qadınların pul turunda mübarizəsi başlayır. Söhbət televiziya pultundan gedir. Xanımlar teleseriallara baxmaq, kişilər isə Avropa çempionatı oyunlarını qaçırmamaq üçün pultu əldən verməməyə çalışacaqlar. Güclü əl yoxsa qadın diplomatiyası qalib gələcək deyə bilmərəm. Məncə sadəcə futbol qalib gəlsə daha yaxşı olardı.
Artıq sabahdan pəncərlərdən qol və ya təəssüf doğuran nidalar eşidiləcək. Almaniyada çempionatın başlanmasını nəzərə alıb bəzi qaydalarda dəyişiklik edilib. Qanunla Almaniyada axşam saat 10-dan sonra səs salmaq qadağandır. Amma hökumət qərar alıb ki, 3 həftə almanların futbol kefinə soğan doğramasınlar.
Azərbaycan da futbol həyəcanından kənarda qalmayacaq. Düzdür, hələ ki Azərbaycan yığması bu çempionatda iştirak edə bilmir, amma Azərbaycanda da futbol azarkeşləri oyunları izləyəcəklər. İlə Azadlıq Radiosu da günə futbolla başlayacaq. Hər səhər xəbər ətərdə biz axşamki onları izləyə bilməyənlərə oyunların nəticələrini çatdıracağıq, hesabı çatdıracağıq. Eyni zamanda Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə oyunları şərh edəcək. Günün sonunda isə daha genişləri işdən sonra proqramında sərbəst zərbə proqramında belə deyək, yeni proqramdır bu. Doktor Ziya və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları birgə müzakirə eləyəcəklər.
18:30-da onda qeyd eləyək, qoy qaçırmasınlar dinləyicilərimiz.
Futbol azarkeşləri. İndi isə telefon xəttində Mahir Rüstəmli olmalıdır, Futbol Plus qəzetinin redaktoru.
Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, bu çempionatın başqa çempionatlardan fərqi nədədir? Sizcə bu dəfə çempionatın favoritləri hansı yığmalardır?
Mən elə gəlir ki, bu dəfə də yəni futbol əvəzçiləri əvvəlkərdən daha maraqlı və daha gözəl bir Avropa çempionatı izləyəcək və bu 23 gün boyunca çox maraqlı oyunlar görəcəyik. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, futbolda dəbi Avropa müəyyənləşdirir adətən və bu dəfə də yəni ən nüfuzlu qitə birinciliyi təbii ki, çox maraqlı oyunlar vəd edir. Amma favoritlərə gəlincə, mən belə hesab edirəm ki, əvvəli favoritlər var, yəni bunlar bildiyiniz kimi Almaniya, Almaniya, İtaliya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Fransa və İspaniya deyərdim. Yəni bu böyük dörd, böyük beşli ölkələrindən dördü. İngiltərə isə bu yarışda təmsil olmayıb bildiyiniz kimi, bura vəsiqə qazanmayıb. Bundan başqa Portuqaliya və İsveçi də qeyd edə bilərəm.
Aha. Mahir bəy, ötən çempionat sürprizlə başa çatdı. Yunanistan yığması çempionu aldı. Biz sürprizi proqnozlaşdırmaq olmur, elə adına ona görə sürpriz, amma bu dəfə sürprizlər gözləyə bilərmi tamaşaçıları, futbol atarkeşlərini?
Yəni qruplarda kiçik sürprizlər ola bilər, amma bütövlükdə ötən Avropa çempionatında ölü futbolun qalib gəlməsinə dair növbəti, yəni biz nümunəni görəcəyimizi ümid eləmirəm. Yəni bu dəfə elə şey ola bilməz.
Bəs Türkiyə yığmasının şansı nə qədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni açıq etiraf eləmək lazımdır.
Azərbaycan, yəqin ki, Azərbaycan azarkeşləri daha çox futbol Türkiyənin futbol yığmasını azarkeşlik eləyəcək. Ona görə yəni maraqlıdır hər halda bizim dinləyicilərimiz üçün də.
Türkiyənin təmsil olunduğu qrupda Portuqaliya ilə Çexiyanın şansı daha yüksək qiymətləndirilir və bu da mən deyək ki, müəyyən mənada təbiidir. Amma bununla belə hər halda Türkiyə yığması sensasiya eləyə bilər. Sensasiya da yoxdur. Daha doğrusu hər halda Türkiyə yığması səviyyəsinə görə bu əvvəl adım çəkdiyim komandalardan o qədər də mən geri ya və zəif hesab edəmirəm. Buna görə də Türkiyə yığması nazarçıları biraz daha niçin düşünsün. Mən elə gəlir ki, qrupdan hər halda növbəti mərhələyə çıxmaq olar.
Yer gəlmişkən özünün sansı yığmaya belə deyək ki, azarkeşlik edirsiniz.
Təbii ki, burada Türkiyə var.
Yer gəlmişkən, Mahir bəy, biz bir sorğu keçirmişik dünən Bakı küçələrində. Gəlin o sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Avropa çempionatı başlayır, futbol üzrə Avropa çempionatı. İzləyəcəksiniz futbolu?
Əlbəttə.
Hansı komanda azarkeşlik edir?
Yəni, Türkiyə yəni çox. Hamımız eyni komanda əbarət edir.
Siz də baxacaqsınız futbola?
Vaxtım olsa mütləq. Mən həmişədən Braziliya azarkeşliyəm ki, Avropa çempionatında da Türkiyə. Futboldan acığım gəlir sadəcə. Bizimkilər hamısı basketbolun həvəskarıdır evdə.
Bəli, izləyəcəyik biz. Hamı izləyir, hamımız oturub baxırıq biz ailəliklə. Biz İtaliyadan barədə edirik çoxdandan. Deyirik ki, bu il çempion olacaq onlar.
Sorğunu Durna Səfərli keçirmişdi həmkarımız. Mahir bəy, nə deyə bilərsiniz? Baxın, sorğunu da dinlədiniz.
Necə?
Deyirəm, nə deyə bilərsiniz bu sorğu ilə bağlı? Əhali futbola maraqlıdır mı Azərbaycanda? Necə bilirsiniz?
Yox, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda futbol çox sevilir, futbol çox populyardır və Türkiyənin də azarkeşlərinin bu qədər çox olması aydındır. Bizim ölkədə Türkiyə çempionatı çox yaxından izlənilir, Türkiyə futbolun həvəskarları çoxdur. Nəhayət, 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatının təsiratları hamının yadındadır. Paytaxt küçələrində yaşananlar hamının yadındadır. Bu mənada burada bir qeyri-adi nəsə yoxdur. Çox maraqlı olacaq.
Belə deyək də, Azərbaycan özünün reallaşdıra bilmədiyi imkanları Türkiyənin timsalında görür, belə demək mümkünsə.
Yəni, əlbəttə. Əlbəttə, həm də nəzərə alaq ki, bu dəfə Rusiyada var və Azərbaycanda həm də Rusiya futbol nazarkeşləri çoxdur.
Mahir bəy, bircə dənə də sualım var. Şahnaz girişdə dedi ki, bugün sabahdan başlayaraq qadınlarla kişilər evdə pult üstündə dava eləyəcəklər. Mən də bir şey maraqlandır. Hər halda siz bu Futbol Plus qəzetinin redaktorsunuz. Bu sahədə çox işlər görmüşsünüz. Həqiqətən də mi bizdə qadın azarkeşlər yoxdur? Ümumiyyətlə, futbolu sevmirmi bizim qadınlarımız? Necə hesab edirsiniz?
Yox, bizdə var qadın azarkeşlər, amma hər halda o Avropanın o aparıcı ölkələrində olduğu qədər deyil ki, hər halda dava düşsün. Nəhayət bizim cəmiyyətin mentalitetini də nəzərə alın ki, bizdə biraz qadınların rolu fərqlidir.
Mentalitet futbola da gəlib çıxıb deməli.
Sizdə necə? Sizdə yəqin ki, qadınlar futbolu sevirlər. Çünki hər halda sizin üçün çörəyiniz belə deyə futboldan çıxır da, evdə sevirlər.
Yox, mən daha çox işdə olacağım, ona görə çox kimək işdə baxacağım.
Aydın da.
Oldu.
Dedik ki, Rusiya yığması da iştirak edir və Azərbaycanda azarkeşlər var. Onların şansı necədir bu dəfə? Rusiya yığmasının çempionatda şansı nə qədərdir?
Rusiya yığması qrupdan çıxarsa bu həm özləri üçün, yəni həm Rusiya yığmasının, həm də onun azarkeşləri üçün çox böyük sürpriz olardı. Mən belə deyərdim.
Təşəkkür edirik Mahir bəyə. Gələn bazar ertəsindən biz artıq sizlə hər səhər axşamki oyunların nəticələrini bir yerdə şərh eləyəcəyik və nəticələri dinləyicilərimizə səhər-səhər siz çatdıracaqsınız.
İndi Mahir bəy dedi ki, mentalitetə uyğun deyil, nə qədər uyğun olduğunu, olmadığını bilmirəm, amma hər halda mənim özümün favorit komandalarım var, yığmam var hər halda. Ümid eləyirəm ki, indi nə qədər real olur olmur, İtaliya komandası qalib gələcək.
Aha, sən də azarkeşlərdən peki İtaliya azarkeşliyə edirsən. Mən təəssüf edirəm ki, Sevinç Hüseynzadə ilə biz apara bilməyəcəyik. Çünki Ülvi Əsədzadə, Sevinçdən fərqli olaraq Ülvi Əsədzadə mənim həmkarım futbolu bir o qədər də sevmir. Amma mən futbolu sevirəm də çalışacağım ki, Mahirlə söhbətdə deyək ki, mən ona dəstək verməyə çalışacağım. Mahir bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli idi. Və artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür. Bugün 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı verirlər. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib. Avropa Birliyi Rusiyanı gərginliyi artırdığına görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi çalışır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın arasını düzəltsin. Hələ ki, tərəflər razılığa gələ bilmirlər. Birliyin canfəşanlığı isə görünür səbəbsiz deyil. Bölgədə münaqişənin alovlanmasından narahat olanlar var.
Bu arada Beynəlxalq Böhran Qrupu da sensasiyon məlumatla çıxış edib. Təşkilat Gürcüstanın müharibəyə hazırlaşdığını iddia edir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri Rusiya ilə Gürcüstan arasında son vaxtlar artan gərginliyi aradan qaldırmaq niyyətini bildirirlər. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner Rusiya son səfəri əsnasında bu yöndə atdığı addımlar barədə Avropa Parlamentinə məlumat verərək deyib.
My major thrust was
Rusiya rəsmiləri ilə görüşlərimdən əsas məqsədim dialoqa başlamaq üçün Avropa Birliyi ilə Rusiyanın sərəncamında olan vasitələri götür-qoy etmək olmuşdu. Bir tərəfdən Gürcüstanla Abxaziya arasında dialoqa başlamaq, digər tərəfdən isə Gürcüstanla Rusiya arasında.
And on the other hand, between Georgia and Russia.
Xanım Ferrero-Waldner daha çox müsbət cəhətləri qabardaraq qeyd edib ki, bu həftə Sankt-Peterburqda keçirilən MDB liderlərinin samiti zamanı Gürcüstanla Rusiyanın prezidentləri Mikhail Saakashvili ilə Dmitri Medvedev arasında görüş nəzərdə tutulub. Həmin görüşün yeni dialoqa aparacağına ümid bəslədiyini deyən Benito Ferrero-Waldner qeyd edib ki, belə dialoq sadə olmayacaq və tərəflərdən Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı ona da işarə edib ki, güzəşləri Mirabxaziyada yerləşən Rusiya sülh mühafizə qoşunlarına aid ola bilər.
We have also discussed the possibility maybe
Biz həmçinin sülh mühafizə qoşunlarının tərkibinin dəyişilməsi, onların ola bilsin başqa MDB qoşunları ilə əvəz edilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etmişdik. Moskvada bunun qəti əleyhinədirlər, amma eyni zamanda istəyirlər ki, Gürcüstan zorakılığa əl atmayacağını rəsmi şəkildə təsdiq etsin. Dünən Avropa Parlamenti Gürcüstanın o mövqeyini dəstəklədi ki, Rusiya sülh mühafizə missiyası bəhanəsiylə qoşunlarını Abxaziyada cəmləşdirir. Avropa Parlamenti böyük səs üstünlüyü ilə dünən qəbul etdiyi qətnamədə razılaşıb ki, Rusiyanın Abxaziyadakı sülh mühafizə qoşunlarını bir tərəf saymaq olmaz və BMT-ni onların mandatı məsələsinə yenidən baxmağa çağırıb. Bu arada isə Beynəlxalq Krizis Qrupu gözlənilmədən bəyan edib ki, ola bilsin Tbilisi Abxaziya böhranını həll etməkdən ötürü hərbi vasitələrə əl atmağa hazırlaşır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Giga Bokeriya Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bu iddianı qəti şəkildə rədd edərək deyib. Gürcüstanın bu problemi güclə həll etmək niyyəti yoxdur. Faktik olaraq biz belə ssenarinin reallaşmasının qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma əlbəttə problem ərazi bütövlüyümüz və ya suverenliyimizin hesabına da həll oluna bilməz. Bu hökumət Gürcü xalqı və Gürcü cəmiyyəti onun üçün seçiblər ki, bu ölkənin mənafelərini müdafiə etsin. Sizi inandırıram ki, son günlər Gürcüstanda baş verənləri dünyanın heç bir demokratik hökuməti qəbul edə bilməz.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi də biz saytımızdan sizə qısaca bir məlumat verək. Yazatlıq Radiosu Nöqtəaz saytından. Bizim saytımızda gün ərzində gedən proqramlarımız, eləcə də xəbərlərimiz yerləşdirilir. Eyni zamanda forum keçirilir. Bu dəfə forumun mövzusu belədir. Müxalifətin boykot qərarına sizin münasibətiniz necədir? Və bir sorğumuz da var. Demək, sorğumuz belədir. Ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verərdiniz? Millət vəkilinə, jurnalistə, psixologa, yoxsa bazarda satıcıya? Yaxud da ki, heç birinə.
Maraqlıdır ki, ən çox səs dünənkinə fərqli olaraq bugün deməli psixoloqa deyirlər ürəyimizi boşaltmaq istəyərdik. Daha sonra isə bazarda satıcıya.
Üçüncü yerdə
faizlər 21% bazarda satıcıya, 24% psixoloqa, jurnalistə 17%, cəmi 4% isə millət vəkilinə.
Maraqlıdır. Və 33% deyir ki, heç birini ürəyimi boşaltmaq istəməsin. Siz də gəlin bizim sorğumuzda və forumumuzda iştirak edeyim. Biz demək nəticələrə təsir göstərin, biz də onları efirdən səsləndirək. Amma deməliyik ki, bizim keçirdiyimiz sorğu elmi sorğu deyil, yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Belə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Biz sizlə sağollaşırıq bir neçə dəqiqəliyinə. Təxminən 10 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq bu səhərdə.
İndi efirimiz 10 dəqiqəliyinə qaynar xəttə bağlanır.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərhlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 ildə saxlamalıdır o. Ərizəsi bizə daxillarsa biz onun bu hüquqlarını qoruyaq və təmənnasız güman keçirilirərik borçlara.
Eyyub məm, əgər bax, bu neynəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax, yəni mən digər dinləyicilər üçün oxşar hallar üçün.
O böyük səhv eləyibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv eləyibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Deməli, olaq, o böyükdandır, demək olar ki, tamam. 2002-dən gedirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə son 3 il sənədləri varsa biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaq. 441-28-33 Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir. Maliyyə mənbələrini demək olar ki, tapmışıq. Mütəxəssislər yığırıq, bu sadə iş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur.
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstihlakçılar Birliyinə 441-28-33 saylı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum bilmən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu dəhlə, bu problemlərimi kömək eləməyə xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən Elektrotokda, Xətai rayonu, Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzəmidə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada, ev aldım, yüngülvari.
Pis yəni bu. Ailə qurub ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurandan sonra ora köçmüşəm, hə.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz? Hansı orqanlara?
Mən o orqan qalmayıb, bax, Sovetə. Sonra icra hakimiyyətində. Məndə sənədlər var, 7 cür sənəd var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ora yardımlar daşımışam, silah daşımışam. Qazı qazından getməsin, deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq. Sonra silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri. Mən bir daxma çimişdim, daxma. İçindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim var idi, çarpayım var idi. Gəldi, gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, gedim bir orada bir ailəmin heç olmasa gələcəyinə bir ümid yer olsun. Onda uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda kimmişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyiləm? Üç yerdə ev tutdum, üç yerdə yer tutdum ki, bir vəziyyətim yaxşılaşdırım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polislə, icra hakimiyyəti. Ölüm vəzifədə işləmişəm 6 il. Bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiya alıram 30 şirvanı. Ondan mənim pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Mən Mirzəyev İlham, Aksaroyun Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözdən birinci qrup əlləm. Mən bilmək istərdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi tez-tez verəsiz. Hörmətlə valideynlər.
Akim Muxtarov. Biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından, axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə bir avurçuluq olacaq. Nə vaxtacan bu Bakış elektrik şəbəkəsi güya... avadanlıq dəyişilir, avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir. Bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmaat çox əziyyət çəkir. Nərman Umrayı xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, 2 sot torpaq almaq istəyirəm. Ərzə verirəm prezidenti belə hər yeri. Heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədi. Yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı. Ağaclar doğrayıb hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıba vermirlər. Üçüncü mikrorayonun üzbəyüz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yeri yoxdur, maşını saxlamağa yeri yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqlar malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü tikirlər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. İki göz lazımdır, ağlasın burada.
Soyma üçün mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım Əliyevə işlə əlaqədir. Hələ bu günə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Ağayev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim, bilirsiniz, çox baxıram, bizim bloklarda işıqları çıxardıblar, təşkilat, elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki, icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə, ancaq biz öz çocuklarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harda biz işığı götürək? Nətər mən evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış masividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qapqaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə. Ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə, deyirlər ki, o pulla olmalıdır, hər əlis öz şoçikdan, amma birinci mərtəbədə mütləq olmalıdır. Tenderi udublar, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı şoçiklar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə bir şikayət eləyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli, varis ilan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, onu ondan nece kısas aldığını yani bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiye kimi bu hükümet hiç vakti başta Mehmet Emin Resulzade olmakla Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kabul etmeyi bugün de etmir. Deyirler ki Cumhuriyet'in ilk şartları Hasan Bey Zerdabi'den gelir. Bu boyda gülünç, bu boyda belki de gülünç yok ağlamalı bir hal ancak Azerbaycan'da olabilir. Başka hiçbir yerde bu şey olabilmez. Mehmet Emin Resulzade'nin kurduğu ideyalara bu kadar nifret hardan doğur? Hasan Bey Zerdabi hala 1908'de